Беновска пита.
Страхотни Делян, Борисов, Кирчо Май, Денков. Кого и защо лъжете? След неуспешния опит с COVID-19 да починят България, ни готвят нов с ваксина срещу подвариант XBB.1.5 на Омикрон.
20 септември 2023 година. България получи 80 640 дози от новата ваксина срещу COVID-19. Прилагането им започва от 27 септември 2023 година. Ваксините са предназначени за лица от 12 години нагоре и са налични в регионалните здравни инспекции в страната. В началото на следващата седмица е планирана и доставка на ваксини за деца между 6 месеца и 11 години в склада на Булбил, Национален център по заразни и паразитни болести ЕООД, които също ще се предоставят на РЗИ. Междувременно министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации за вакцинация срещу COVID-19 през предстоящия есенно-зимен сезон. Същата се препоръчва за лица на възраст на и над 60 години, лица с хронични заболявания, например диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и други, независимо от възрастта. Имунокомпрометирани лица, например лица с ХИВ, трансплантации и други, включително имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца, бременни жени, медицински персонал, потребители и персонал на социални институции. Вариант на ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, изявило желание да бъде вакцинирано, което не попада в посочените групи. Ваксината е показана за лица от 6-месечна възраст нагоре, независимо дали са вакцинирани до момента или преболедували. Прилага се в единична доза, като изключение са децата под 5 години, при които, ако не са преболедували или вакцинирани до момента, се имунизират с 3 дози. При лицата от посочените по-горе групи Националният експертен съвет препоръчва и прилагането на ваксина срещу сезонен грип. Грипна ваксина може да бъде поставена едновременно с ваксината срещу COVID-19, като двете ваксини се инжектират на различни места. Възможно е ваксините да бъдат поставени и по-отделно, при две отделни посещения при лекаря, като в този случай не е необходимо да се спазва определена поредност, както и фиксиран интервал между двете ваксини.
И ще се ваксинирате ли? А почетният председател на ДПС Ахмед Доган направи най-тежкия избор в началото на тези местни избори. Избра банкера Ерол Мюмюн за кандидат кмет на ДПС за Кърджали.
20 септември 2023 година. Ерол Мюмюн е директор на търговска банка ДАД Кърджали. Той е роден на 25 май 1979 година. Завършил е управление на човешки ресурси, а преди това професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов Кърджали. Бил общински съветник в мандат 2015-2019 година. В състезанието участваха още трима номинирани – настоящият кмет доктор инженер Хасан Азис, народният представител Елван Гюркаш и юристът Муса Саид Ахмед. Изборът на Доган е абсолютно изненадващ. Очакваше се, че в Кърджали ще настъпи промяна и че кметът Хасан Азис вероятно няма да получи повече одобрение за ново участие в изборите. Изборът на Ерол Мюмюн за кандидат кмет на Кърджали се случи след втори тур на препитване, което продължи 2 дни по 7-10 часа, стъпила на демократични норми и опряна на професионални изисквания. Издигането на кандидатурата ми е голяма чест, но и огромна отговорност пред кърджалийци. Вярвам, че ще успея да спечеля доверието на жителите на общината, за да работя за тях през следващите 4 години, заяви Ерол Мюмюн.
А министърът на войната, украинският Тагарев, май ще пристъпи табуто на президента Румен Радев да не продаваме ракети С-300 на Украина.
20 септември 2023 година. Град за войници на НАТО ще строи военното министерство поне за 100 милиона, обяви министърът на отбраната Тодор Тагарев в парламента. В градчето постоянно ще пребивават 1500 войници от съюзниците в НАТО, но може да подслони 5000 и ще е готово през 2025 година около Ямбол с НАТО съфинансиране.
21 септември 23-та кабинетът неприсъствено одобри проекта за закупуване на нови бойни машини Страйкър за сухопътните войски.
Кабинетът предлага също така на Народното събрание да отмени решението на парламента от 8 юни 2018 година за приемане на проект за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.
17 септември 23-та, а премиерът академик Денков се опита да преговаря с земеделците.
Добър вечер на всички. В информационния шум през последните два дни не бяха чути няколко факта, които са важни и искам да повторя, за да бъдат чути от всички. Първо, правителството никога не е отказвало диалог с организациите в аграрния сектор. Още на 25 юли се срещнах с представители на 35 организации в животновъдния сектор. На срещата присъстваха освен министърът на земеделието и храните и министърът на финансите Асен Василев. На тази среща, с малки изключения, всички присъстващи организации подкрепиха отпадането на ограниченията за Украйна. Освен това, представители на протестиращите сега браншови организации участваха в 5 срещи, които бяха организирани от министър Вътев. Второ, основният проблем, който се поставя от протестиращите, всъщност вече е решен. Решението се намира в споразумението, което беше изградено и обяснено от Европейската комисия и Украйна. В тази връзка два пъти лично разговарях с министър-председателя на Украйна, Денис Шмигъл, тъй като неговата държава пое ангажимента да наложи ограничения на специфични групи стоки според държавите и техните изисквания, така че да не се пресити пазара и да не се създадат проблеми за земеделските производители във всяка една държава. От нас се очаква да определим по кои стоки, какви количества бихме могли да приемем. Това е решение, което правителството иска да приеме след обсъждане с съответните браншови организации. Именно по тази тема, първо министърът на земеделието и храните, а след това и аз, поканихме тези организации за разговор, за да обясним какъв е смисъл на споразумението и заедно да търсим решение на поставената задача. Вместо да се отзоват на нашите покани, протестиращите поставиха ултиматуми и заплашиха с създаване на блокади в пътни артерии, в центъра на София и по граничните пунктове, всъщност създавайки проблеми за другите граждани. Въпреки това, ние оставаме с протегната ръка и сме готови да подновим диалога във всеки един момент, ако те са готови да се включат в конструктивен разговор с нас. Трето, в България не са се допускали и няма да се допускат продукти, които не съответстват на стандартите и са вредни за здравето. Има и ще има стриктни проверки по всички показатели на стоките, които се внасят от Украйна, включително и тези, които изглеждат рискови от гледна точка на войната, която тече там. За информация, от 1 октомври миналата година до влизането на забраната в сила на 3 май тази година, Българската агенция по безопасност на храните е проверила 575 пратки зърно, внос от Украйна, в нашата страна. В нито една от тях не са открити вредни вещества. Само в една пратка от 40 тона са открити складови вредители, които нямат общо с войната в Украйна. Цялото количество е върнато обратно в Украйна. С падането на забраната от утре 18 септември всички стоки, които са внос от Украйна, ще бъдат допълнително преглеждани с по-интензивен график от Българската агенция по безопасност на храните. Четвърто, Правителството вече започна работа по промяна на методиката, с която се разпределят субсидиите. Целта е да имаме по-балансирано разпределение, което дава повече възможности на малките и средните производители, особено на тези, които произвеждат плодове, зеленчуци, месо, мляко и мед. Няма да се учудя, ако част от активността, която ще видим утре и други ден, всъщност да е свързана с работата по тази методика. Имате думата за въпроси.
Имам два въпроса. Първият е, все още ли смятате, че протестиращите организации се държат като терористични организации, защото казахте, че сте готови да преговаряте с тях, т.е. ще преговаряте ли с терористи или не? И вторият ми въпрос е, получихме сигнали и ние и самите протестиращи организации за това, че в страната се правят опити да се осуетят техните протести. Държавен фонд земеделие назначавал проверки на животновъди, които трябва да са присъствени в понеделник. МВР по техни думи обикалят страната с списъци и карат земеделските производители да се подписват, че няма да изкарват тежка техника утре. Запознат ли сте с тези сигнали и това е истина ли?
Единствената инструкция, която съм дал на министъра на вътрешните работи, е съгласно неговите задължения и права, разбира се, да осигури законно преминаване на целия протест. Ако някой се опита да наруши закона, съответно той ще бъде санкциониран. Ако протеста е съгласно законовите норми, няма да има проблем за участниците. Това е, което мога да кажа по втория въпрос. По отношение на първия въпрос. Аз уважавам изключително много труда на всички земеделци, на всички производители на плодове, зеленчуци, мляко, месо, тези, които произвеждат нашата храна. И съм готов да работя с всеки един от тях, който заедно с правителството е готов да реши проблемите, които са натрупани в сектора вече от десетки години. Всъщност, ние се опитваме да решим тези проблеми. Ако някой от тези хора се е почувствал засегнат от моите думи, те не са насочени към тях, аз съм готов да се извиня. Но има други, и на тях не виждам за какво да се извинявам. Това са тези, които получават лъвския пай от многомилиардните помощи, които бяха дадени през последните години, с които помощи от Европейския съюз и бюджета те си построиха вили, купиха си яхти и скъпи коли и голяма част от тези хора в момента са в сърцето на организацията на този протест. На тях не виждам за какво да се извинявам и моя призив към хората от аграрния сектор е през следващите дни да решат в коя от тези две групи те искат да участват.
19 септември 2023 година. Президентът Радев се обади от Нью-Йорк.
Господин президент, три протеста днес пред Министерски съвет на миньори, енергетици, земеделци. Защо изведнъж така според вас избухна недоволството и в един ден три протеста на съвсем различни?
Много са причините за едни протести, но вижте, държава не се управлява с бягство отговорност. Държава не се управлява с квалификации, с лозунги, с противопоставяне на едни сектори на икономиката и обществото с други. За да се управлява държавата, трябва да се управлява по такъв начин, че да има доверие в хората. И те ще усетят и ще дадат своето доверие, когато видят, че правителството поставя на първо място техният интерес, поставя на първо място българският интерес, на българската икономика, на българските граждани.
Днес възникна един спор и дебат между политическите сили след изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ДПС реално е част от управленската сглобка. Вашия коментар по този въпрос? Как виждате вие участието на ДПС в момента в политическата ситуация? Част ли от управлението? Не.
Ами ДПС участва в много важни процеси. В конституционната реформа, която определя пък нашето бъдеще от тук нататък. ДПС гласува за решението на правителството, гласува за формирането на правителството. Така че независимо каква ще бъде думата. Сглобка, коалиция, уйдурма или както щете го наречете, важно е кой заедно взема тези решения, кой заедно ръководи държава.
19 септември 2023 година. Премиерът академик Николай Денков, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и министърът на финансите Асен Василев се срещнаха с контактна група от инициативен комитет за общонационален земеделски протест. На срещата при закрити врата присъстваха председателят на Асоциацията на земеделците Венцислав Арбанов, Цветан Цеков от Националната браншова камара Плодове и зеленчуци, директорът на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите в България, Илия Проданов от Национална асоциация на зърнопроизводителите, Симеон Караколев от Инициативния комитет за земеделски протест и други.
29-23 подписа се меморандум.
И правителството одобри допълнителни разходи в размер на 63 милиона лева за 2023 година.
Уважаеми журналисти, не трябва да търсим сензация. Днес няма победени и победители. Днес е намерен някакъв рационален баланс, в който да даде глътка спокойствие на бранша и да се надяваме да преплуваме до следващата година. Така че трябва да имаме уважение към тези хора, които стоят тук всичките и от инициативния, и хората, които излезаха, и хората, които работят на полето и във фермите, и към управляващите за постигнатото днес. Затова благодарим ви.
Академик Николай Денков. Всички печелят от подписания меморандум между правителството и земеделските производители. Подписаният меморандум между Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните и Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест включва следните споразумения. Забрана за внос на слънчоглед от Украина до края на ноември, след което се въвежда лицензионен режим, който отчита необходимите количества на преработвателните предприятия за производствените им нужди. Ще се изработи лицензионен режим за внос на пшеница, царевица и рапица, съгласно договореното между Украина и Европейската комисия. Прието е решение от Европейската комисия за съответствие на държавна помощ. Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украина за сумата от 150 милиона лева, а за допълнително осигурените средства в размер на 63 милиона лева е подадено уведомление, като се полагат максимални усилия за съкращаване сроковете за произнасяне от страна на Европейската комисия до края на септември. Срок до 30 септември 2023 година ще се изплати общият размер от 213 милиона лева. Ще се изготви национална позиция за отпадане на тавана за помощта за Украина, която да бъде приета от Министерски съвет до 27 септември 2023 година и ще се проведат разговори от министър-председателя на Република България с председателя на Европейската комисия за отпадане таваните на помощта, след което ще бъде прието решение на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие за изплащане на допустимата помощ. Земеделските стопани подали заявления до 26 септември 2023 година по държавната помощ за компенсиране на 100% пропаднали площи. След обработване на заявленията получават подпомагането в рамките на 3 работни дни. За останалите остава срокът за подаване до 6 октомври 2023 година, като те ще получат плащането след обработка на заявленията. Да се променят указанията за предоставяне на помощ, посока възможност за прихващане на изискуеми публични задължения към държавния бюджет. Помощта по програмата De Minimis за 2023 година в размер на 47,5 милиона лева ще бъде осигурена от допълнителни средства от бюджета и ще бъде разпределена на равни части за подпомагане на най-малките производители в сектор животновътство, в това число пчелен мед и в сектор растениевътство. Разпределянето на секторите ще бъде по методика, изработена съвместно с Министерството на земеделието и храните. Министерството на земеделието и храните да започне разработването на комплекс от политики по браншове, които да повишат конкурентоспособността на съответния бранш и последващ план за действие. Земеделските производители на мляко, които не могат да докажат реализация на продукция поради внос на сухо мляко от Украйна, да получат подпомагане по интервенциите по обвързаната подкрепа на база правно основание за форс-мажор и след разрешение от Европейската комисия.
20 септември 23-та и лидерът на ГЕРБ Борисов се зарадва.
Първо искам да поздравя правителството, зърнопроизводителите и всички сектори, които имат стачна готовност, че това, което от ден първи ги моля, да седна да преговаря. Вчера го направиха, днес няма задръствания в София и се надявам, ако трябва нещо от парламента да го решиме, но правителството да си доведе до край преговорите. Снощи се чух с премиера Денков, да познаме с как вървят преговорите. Има пълната ни подкрепа като парламентарна група, ако трябват законови промени.
Конституцията ще подкрепите на първо четене. Смятате ли, че до декември месец може да стане
факт? Таймингът е такъв. На първо четене да мине още много скоро, на 5 октомври, мисля, че беше. Или 6. Добре. Затова до декември трябва да свършим.
Иванов отрече конкретно ПП и ДБ да са в коалиция с ДПС, като продължение на ваша дума от вчера. Само ГЕРБ ли е по тази логика в коалиция с ДПС или те са в кюпа, така да се каже?
Но каза, че ДПС има стабилизираща
да,
роля.
Само са били стабилизиращ фактор, а сме били в коалиция.
На един съвет, тези, които знаят добре английски, знаят, че значението на отделни думи много зависи от текста. Аз не съм от тези. Но на един съвет, премиера на Великобритания Дейвид Камерън се хвана за главата и каза: колеги, аз вече не знам, знам ли английски. Толкова пъти превъртяха думите една до друга, че за всички да се получи така накрая да са удовлетворени. Можем да го наричаме сглобка. Може механизъм. Може не коалиция. Нито аз съм в коалиция с ПП и ДБ, нито с ДПС, но след 5-те избора се събрахме и решихме. Да ви напомня, за да имаме памет, че във втория мандат с премиер Денков, различно от всичко, което хората очакваха, с техни министри, плюс Мария Габриел, някъде Кирил Петков ги беше смятал 10 замминистри от ГЕРБ, те да управляват. Само че с толкова малко депутати не могат да се направят никакви реформи. Затова към тази сглобка е грозна дума. Към тази некоалиция се прибавиха и колегите от ДПС, за да направим конституционните промени, съдебните реформи. Там, където е необходимо, да имаме по-голямо мнозинство. И не на последно място, в тази враждебна обстановка към ПП и ДБ в парламента от страна на ИТН, Възраждане, БСП, се прибави и ДПС, аз мисля, че много трудно ще бъде за всички в този парламент. И затова с колегите, осъзнато, знаеки за всички ваши въпроси, решихме да работим по този начин. Щом не иска да го наричат с думите, които са възприети от вас в продължение на 30 години демокрация, нека ги наричаме с нови думи. Български език е богат.
И лицето на ДПС Делян Пеевски се зарадва.
Господин Пеевски, Корнелия Нинова и БСП искат да се върне забраната за внос от Украйна. Ще внесат такова предложение за разглеждане в пленарната зала. ДПС...
Всеки има право да прави своята политика. ДПС каквото има го гласува вече. Поздравявам правителството, че вчера се разбраха и достигнаха до разумни решения и двете страни. Надявам се каквото има да доизчистят, днеска да бъде подписано.
Меморандум трябва да бъде подписан, така ли да разбираме?
Значи това, което се разбрали, доколкото разбрахме, министър-председателят Денков и финансовия министър трябва да подпишат документ с тях. Нека да го видим днес, ще го коментираме.
Вчера казахте, че до обяд вчера до 12 трябваше да бъде решено. Какво
значи до 12 е важното, че го постигнаха. Поздравявам ви за което.
Само вие говорите ли с замеделците или само...
Той изкара там 20 години на този пост. Каква беше причината да бъде сменен?
Винаги трябва обновление. Благодаря на господин Ази за това, което е направил и надявам се новия кмет да продължи да направи по-добри неща за Кърджали и да надгражда.
Втори план в тази смяна има ли?
Не.
Но, за разрешението на ДПС в некоалицията е тема.
в политическа дневна ред, след думите на Бойко Борисов, коалиция, това беше отричано.
Коалиция няма, както виждате. И господин Борисов, това, което ви е казал преди малко, те работят заедно по определени теми, ние ги също подкрепяме по определени теми. Стабилизиращата роля на ДПС никой не е отрича, видяхме господин Иванов, го е казал и господин Борисов. Всичко го правим, защото това е едно евроатлантическо правителство и това е правилното за България. Питайте ги тях за това нещо. Самите те казват, че нямат коалиция. Мисля, че се правят правилните неща. Ще видим нататък.
С Христо Иванов, как върви преговорите за Конституция?
Конституцията, всичко е изчистено по темата. На 6 следващия месец ще има гласуване, първо гласуване. На 6 декември ще е второ гласуване. На 7 декември ще е второ гласуване и новата конституция ще бъде приета.
И 49-то Народно събрание продължи работа.
21 септември 2023 година.
Кандидата си е за кмет.
Този въпрос е устарял вече.
Просто старял, казах как ще го направя.
Но няма да е днес.
Няма да е днес, ще ви хареса. Нестандартно решение.
Да, на тебе е.
Минало ми е времето до това.
Господин Борисов, нагоре. Господин Борисов, след въпросите на медия МОЛ за обединяване на службите, стана така, че генерал Атанас Атанасов подаде оставка след вашето изказване. Как ще коментирате тази оставка?
Аз държа много на генерал Атанасов. Той знае аргументите му, лично съм му ги казал. В тях няма нищо, което противоречи на говоренето. Просто сега, по време на война, когато течат маса, надявам се, без да знам, операции по службите, заедно с нашите партньори, едно преструктуриране, сливане, под половин година не минава. Това само докато печатите, канцелариите, преназначенията, сградите. Това е дълъг процес, половин година минимум. Затова аз не съм казал, че съм против това да се случва. То се случи в момент, когато може и обстановката е спокойна. Второ, за да избягате от всеки личен въпрос, ако господин Атанасов каже днес, че е готов да оглави която и да е служба, с две ръце го подкрепяме в парламент. И трето, ние нямаме още готово законодателство, което да покаже каква ни е визията за тези служби. Когато ги имаме, ще пристъпим към тях. Нищо не налага така в момента да се говори. Освен това, когато се заговори в тези служби, те са като ветропоказател. Състава спира да работи, почва да се оглежда, услушва какво ще се случи. А ние в момента виждате дронове, виждате какви ли не проблеми. Те трябва да работят активно до времето, в което сложиме на масата нашите предложения. За модернизация на службите, ако схващаме за думата, ние сме за маса нови, бързи, технически решения, с които да ги подсилиме, като технологии съвременни. Да, какво ни пречи да го правим?
Нищо не ви пречи, но в тази...
Това съм казал и ще го видя сега. Мисля, че той трябва да, го преосмисли и да уважаван човек, информира преди това, че ще го кажа и то не е против нашото... Не ме вкарайте в този. Просто казвам, че за господин Атанасов с две ръце веднага за каквото пожелая. Имам пълно доверие. Да се върне на комисията, да подготвиме законите, да ви ги представиме. Това не е нещо днеска за утре. Нагледахме се 2-3 години как се сменят служби, как се назначават генерали, какво се прави. Единият човек казва на неговия човек да му върне неговия човек. Това се нагледахме 3 години и резултатите са факт.
Разбираме ли тогава
с генерала Атанасов
вчера, след подаването? И днеска е ден. Да разбираме ли тогава, че тази реформа може да се случи едва след като приключи войната в Украина? Тоест сливането на службите, евентуално реформирането на...
Първо, когато има законодателство, гарантиращо това да се случи. Второ, предварително договорени кадри, които да станат на тези места. Трето, когато и това може мигновено да се прави, мигновено казва, да се модернизират, да се оборудват, да стават по-добри. Разбира се, отношенията с евроатлантическите служби също са важен показател в сферата на доверието във време на война. Също много важно. Господин Атанасов го знае. Прекрасни отношения сме и мисля, че нищо различно, просто във времето подредено трябва да стане. Това не е, деца вика Сергия от Зеленчук, да преподредиме нещо. С много мисъл трябва да се направи. Като е сега, виждате, днеска ще приеме компи, това за което и по начина, по който те искаха с техните поправки. И думата компи днеска ще приключи.
Само, че много от депутатите казват, че това ще е поредният неработещ закон.
Доверили сме се и именно за това започнахме да работим заедно, като водещ в тази сфера е Христо Иванов, както и за Конституцията. И ние го подкрепим.
Проблеми в сглобката, както вече определи народа, оставка на Атанас Атанасов.
Тази тема я коментирахме вчера.
Не, не сме я коментирали. Кажете, въпроса е какво се случва след тази оставка.
Кажете, колеги.
Давайте.
Все пак за службите да ни кажете, кога трябва да има сливане и трябва ли да има...
Нека да се обмислят нещата. Виждате за момента, че няма съгласие по темата. Нали, според мен, господин Атанасов, това е прибързано действие. Проект не сме виждали. Нали, принципно бяхме казали да на неговото предложение. Нека да гледаме нещата. Има време за това.
Трябва ли да остане този председател на комисията?
Според мен е да.
В момента да се подкрепи сливането, така заявихте, тъй като, като ГЕРБ вече не подкрепят.
Значи, помислихме нещата. Вижте, според мен в момента има при съседа война. Не е времето за тези промени. Трябва да се чака да се устои обстановката. Сега едни структурни разбутвания на службите могат да объркат много. Те работят. Да, може би може да се надгради, но нека да се помисли технически с какво трябва в момента. Промени, сливания, след като войната приключи.
За машини по друго гласуване трябва ли да има проверка, господин Пес?
Твърдо да, подкрепяме комисията. Нека да видим.
Много от депутатите считат, че законът няма да бъде работещ.
Подписи за създаване.
Напротив, ще бъде работещ, законът е много сериозен.
Пред минути буквално тук в партийния дом в парламента бяха внесени подписи за референдум за съставането на 3 март като национален празник.
Нека да се запознаем, ще го обсъдим, има време, нека да приемем първо на 6 на първо четене. Имаме достатъчно време, 2 месеца да го обсъждаме и ще заедно.
Това може да се говори за отмяна на тази тема.
За всичко може да се говори. Имаме 2 месеца. Нека направим първото действие с първо четене и след това ще говорим. Благодаря ви, колеги.
Каква е роля при преговорите с сектор земеделие? Вие получили по-рано знаехте, че ще имате.
Не, ние следяхме нещата и разбира се, разговаряхме и с правителството и надяхме да има решение. Към това ги призоваха. Благодаря ви.
Таков знак ли е подаването на оставка от страна на генерал Атанасов като шеф на комисията по спецслужби?
Първо искам да коментирам закона, който в момента се гласува. Не знам дали всички осъзнаваме колко е важен този закон. Той е важен по няколко много важни причини. Първо, че основната причина да бъдем приети в Шенген или не, ще бъде определена от него. Аз имах разговори с холандските представители и с австрийските представители в понеделник на техните парламенти и те казаха, не е само важно да има приет закон за антикорупция. Важно е да има приет закон, който наистина да работи. За пръв път в България имаме толкова сериозен антикорупционен закон и той ако бъде приет, не само Шенген ще ни бъде по-лесно да отворим вратата на Шенген. Не само, че плана за възстановяване и развитие и устойчивост зависи от този закон. Но всъщност на българското общество най-големия проблем е, че нямаме до този момент истинска институционалност, с която да бориме корупцията. Това ще е първата огромна стъпка. Затова аз приветствам всички, които ще гласуват за този закон, защото това е на национално ниво, може би, една от най-големите стъпки, която България като държава ще е направила срещу този проблем, който през толкова много години е струвал толкова много на българските граждани.
От комисията за службите, това може ли да разклати по някакъв начин управлението?
Службите са една друга тема, по която ние отдавна сме казвали, че трябва реформата да продължи там с големи стъпки, защото в момента не е започнал. От тази гледна точка ние ще продължиме да работиме. Днешната задача за днес е КПКОМПИ, закона за антикорупцията да бъде минат. Веднага следващата ни надежда, че за следваща победа ще бъде работа по закон, за всичките закони за службите. Но тези стъпки са просто малко по-бавни, отколкото на всички нас не се иска, но днес, ако успеем този закон да бъде наистина завършен, ще е огромна стъпка напред. И още нещо да кажа. Много е важно да се каже, че вчера българското правителство с премиера академик Денков се справи много добре за ситуацията. Имахме хора, с които дойдоха с истински проблеми. Енергетици, хората от земеделието, земеделски производители. Видяхте как за един ден с истински разговори, когато разговорите са не за да се правят политически лозунги, а за да се намира решение, то успя да се справи. Така че аз искам да поздравя правителството, защото това е начинът, по който България трябва да се движи напред.
Страхотни деляви. Борисов, Кирчев май. Денков, кого и защо лъжите? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.